Pašlaik Maltas bruņoties spēku migrantu nolaupīto tankuģi El Hiblu 1 eskortē uz Boilervorfas piestātni Maltā, kur kopumā 108 migranti, 77 vīrieši un 31 sieviete tiks nodoti policijai, kura savukārt tālāk izmeklēs notikušā apstākļus. Saskaņā ar Maltas armijas preses dienestu paziņojumu varas iestādes vakar pēcpusdienā saņēma ziņu par kuģi, kuru sagrābuši pirāti. Tiesa uz kuģa migranti tika uzņemti jau otrdien, kad tika izglābti vidusjūrā. Un situācija strauji mainījās, kad tankuģis atradies viens 6 jūras jūdzes no Lībijas krastiem, virzoties tuvāk galvaspilsētai Tripolei. Tad kuģa kapteins par aciju vairāk kārt apliecināja, ka kuģis neatrodas viņa kontrolē un ka migranti pret viņu, kā arī komandu, izdara spiedienu, lai kuģa turpmākais maršruts vestu uz Maltu. Uzreiz pēc šīm ziņām tika uzsākta arī tankuģa novērošana. Pēc iegūtās informācijas tika pieņemts lēmums atgūt kontroli pār kuģi. Maltas armija jau vakar bija trauksmes gatavībā, taču tikai tad, kad bruņoties spēki bija konsultējušies ar juristiem par jurisdikcijas un tiesību jautājumiem saistībā ar pirātismu, jo vidusjūrā tā nav ierasta prakse, tika uzsākta šī atbrīvošanas operācija. Tās laikā nolaupītā tankuģa El Hiblu 1 klāja uzkāpa specvienība, kuras uzdevums bija panākt drošību un atgūt kontroli. Pašu operāciju organizēja Maltas bruņoties spēki. Par notikušo vidusjūrā savs vārds bija sakāms arī Itālijas iekšlietu ministram Matteo Salvini. Viņš vakar sociālajā tīklā Twitter uzsvēra, ka šādiem cilvēkiem kā pirātiem neļaus spert kāju Itālijā. Romas stingro nostāju ietekmē pārāk lielais migrantu skaits, kas pēdējos gados ir ieradušies, daudzus no viņiem mēģinot izsēdināt tieši Itālijā. Kopš tur mainījusies valdošā vara, tā pieprasījusi, lai arī citas valstis dara vairāk un uzņem šos migrantus, kas tikuši izglābti vidusjūrā, īpaši jau operācijas Sofija laikā. Tāpat vācu raidsabiedrība Deutsche Welle norādījusi, ka kuģi, kas izglābi migrantus vidusjūrā, aizvien biežāk viņus veda atpakaļ uz Lībiju. No šejienas patvērumu meklētāji bieži cenšas šķērsot jūru, lai nonāktu Eiropā. Tomēr vācu raidsabiedrība vērš uzmanību uz kādu citu faktu, kas varētu izskaidrot, kāpēc izglābtie migranti pārņēmuši kontroli pār tankuģi El Hiblu 1. Deutsche Welle raksta, ka migranti nevienmēr ir priecīgi par to, ka viņus grib nogādāt Lībijā, jo tur viņiem pastāv risks kļūt par vardarbības un smagu noziegumu upuriem, tostarp tiek minēta izvarošana, spīdzināšana un pat vergu darbs. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.